Құдай сіздің азап шегуіңізді түсінеді ме? Шынында Құдайдың қызметшісі біздің қасіретімізді өзіне алды. Біздің ауруларымызды өз мойнымен көтерді. Оның ұрылып азап шегуін Құдай бұйырған жаза деп ойладық. Алайда Құдайдың қызметшісі біздің күнәларымыз үшін түйреліп, біздің әділетсіз істеріміз үшін құртылды. Оның тартқан жазасы бізге амандық пен тыныштыға келді. Оның жараларының арқасында біз рухани дертімізден сауықтық. Ишайя пайғамбардың кітабы 53-ші тарау, 4-ші және 5-ші аяттар. Дэвид Джейкобс есімді бала қатерлі ісік ауруына шалдығып, ақыры сол аурудың кесірінен қайтыс болғанда оның жасы 6-да еді. Бірақ Дэвид ерлік көрсеткен шайқас кезінде осы батыл кішкентай бала бізге Ишайя пайғамбардың 9-ші тарау 11-ші аятындағы «бәрін бір жас бала айдап бағалады» деген сөздерді біздің есімізге түсіртті. Бір күні ол химиялық терапиядан өтпекші болып, кабинеттің алдында әкесі екеуі күтіп отырғанда, бір ақ шашты қарт кісі олардың қасында отырды. Дэвид сол қарт кісіден «сәлеметсіз бе? Осыған дейін химиялық терапиядан өтіп көрдіңіз бе?» деп сұрады. Ол «иә» деп жауап берді. «Дәрігерлер инені салған кезде қатты ауырады ма?» деп сұрады Дэвид. «иә, ауырады» деп жауап берді қарт. Бірақ содан кейін баланың уайымын басу үшін ол «бірақ дәрігерлер мүмкіндігінше ауыртпай істеуге тырысады» деп қосты. Дэвид сол жерде бірнеше минут отырып, бәрін түсінуге тырысты. Содан кейін қартқа бұрылып, «сіз бір нәрсені нақты білесіз. Иса мұның қаншалықты ауыратынын біледі, өйткені оның басына тікенді тәж кигізілген болатын» деп айтты. Осы сөздерді естігенде қарияның көздері жасқа толды. Әлем бойынша азап шеккендер қауымы көптеген әртүрлі жастарды, ұлттарды қамтиды. Егер сіз қазір қиын бір жағдайда болсаңыз, басқа адамдар да дәл сіз сияқты қиын жағдайлардан өтіп жатқандарына сенімді бола аласыз.